aho uadamu nuweva bikaraga boboye kibutale. Aleke inzoka yalina masalasala kutinda pisholi yosi bejo mungu. Inzoka yomu ujoeva. Angugonga nigeke umungu omuleme kijugu liyama tuwachoka ambustani mwenu. Uweva ulema. Yaya atatuleme kije. Aleo doa atuwelile ili tuwajodi ya hakati kati ya bustani tozikuli liya nurukuli kumia. Kunuru tulali liya tukucha. Inzoka yulema. Gete gete mtocha. Kuru angunoto huu mungu atebileke ikulu muli ya mkui kola na angwe. Na miso kingwe kakukundulilwa ngwe tebi ya wizani ya bubi. Na nganuwe fauli loleli tuwajodi enilo. Diubela gete getu miso. Diubela umukulia. Diubela la mbumani. Ule yobeli tuwajodi enilo ulia. Aho malugulia ungu inanu adamu. Kuru angunoli bihe na angwe. Ulia. Na nganatu waho bali malugulia. Hamiso kapo kukundulilwa. Bibo na kike bali tuhu. Una hena ho boyo bamadutu bibege jamienda. Buzwala. Aholi asikali milia mindi. Bigwa lila kali angwa mulungwa li ngitanu adamu. Ali moja, adamu ole hali. Uwa adamu uideka uho haya. Nale kunu, kuru anguno nigwili la kali yako no kuhani ibisa. Kuru wako viza nalituhu. Umungu uo moja, ubebe nani uwa ako ilaki kiki ulituhu. Ninga walie lituajiro nali nakole mejuzi kulilia. Uwa adamu uyomba. Unke moyoka nina kuikala nangwe. Huyo onini lituajoli eniri nulia. Umungu uo moja uweva. Alinibuli obeja kakiki. Uweva uyomba. Inzoka hiyo yale izayo nilemba lemba giki nalie. Umungu weye wili inzoka. Ubebe, iki oli okonja kubeja kuli giki. Kwandiki jalelo. Ugo siminza bonda, esile wa shakosi kubiza lububu. Nububi alobonki mangwenuyu. Bugoko ponda gulontwe na ngugo bukulaji isigina. Umungu ungu ila hanku eva. Nubebe eva, iki wakonja kubeja kuli giki. Ugubi alabu obusungu. Nukui kumfa koko kukubi kulingosha, hanuma kukusuka. Umungu hangi unguira uadamu. Nubebe adamu. Iki oli okonja kutegele kalila kalianke oko. Kwa ndiki jarelewe siyazuma kwa. Ukuli ya boli itutu. Iki ukinga mbulongo, ukushoka mbulongo. Umungu ahoma lakuba uira cheniko. Uba wegeja mienda shandili. Uba zwika. Ube njo mbustani mwenumo. Umungu ushoka kutulaba malaika bakwe bagulinda. Inzira ya kujagulintiri ya bupanga.